Hola, 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 xa estamos de volta, como non todos os venres ás 5 da tarde, despois desa sexta merecida que seguramente levaremos unha semana bastante axetreada con isto dos encontros na terceira fase. Aquí, xa sabedes, descanso vespertino. Estades sintonizando o 103.4 da frecuencia modulada. Eu son Brais e isto é a Veleta, por suposto, en Quack FM. Hoxe non podemos contar coa inestimable voz da nosa estimada tamén compañeira Carmen, unha aperta moi grande, pero a Veleta, por suposto, segue como sempre, pois movida con ese evento que sodes vos, esa ilusión, estas ganas que lle poñemos, pero sobre todo, vamos a sincerarnos, estamos aquí porque queremoslo pasar moi ben. En 1938, a emisión de radio, máis famosa de todos os tempos, pois comezaba dicindo algo así como: "Hoxe sabemos que nos primeiros anos do século XX, o noso mundo estaba sendo observado por unhos seres máis inteligentes que o home, e, sen embargo, igual de letais." Isto dixo Orson Welles, o comezo da Guerra dos Mundos. Imaginades vos que Orson Welles pudiera estar observándonos facer este programa en pixama dende a nosa casa, porque lembrade que estamos así, transmitindo en control remoto. Que pensaría unha mente tan creativa, tan visionaria? Diría eu, non sei, extremadamente visionaria. Que opinaría da radio? Sería capaz de imaginar o futuro das ondas?
Un frío sábado de febreiro de 1949, na cidade de Quito, Ecuador, o xornal ecuatoriano El Comercio publicou varias notas breves onde informaba sobre extrañas aparicións no ceo nocturno da capital.
Radio Quito, la voz de la capital.
O xornal era tamén dono de Radio Quito e tiñen a súa sede no mesmo edificio, no centro desta cidade, que por aquel entón inda non era moi grande. De súpeto, un locutor interrompe a emisión. Con voz moi nerviosa, informa de que un obxecto circular descendeu preto das aforas da cidade.
Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga.
Los actores de radio teatro falaban cun vaso na boca para distorsionar a voz. Detrás deles escoitábanse ordes militares, berros, disparos. En pleno directo avisan dunha nube de gas velenoso. Está saindo pola suposta nave. Está a matar xente.
Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! ¡Corre! ¡Corre!
A emisión non dura máis de 20 minutos hasta que a verdade finalmente sae á luz.
Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela.
Prodúcese una gran agitación popular e una turba diríxese cara a las instalaciones jornalísticas. Comezan a lanzar pedras, a destrozar o edificio e finalmente algún desalmado lanza un artefacto incendiario. O edificio está arder. A policía e os bombeiros, ao sentir que enganáranos e que se burlaran deles, non interveñen. O resultado, morren 5 xornalistas e varias persoas que, presas do pánico, se lanzan dende os edificios e dende as súas casas, pensando que a invasión extraterrestre era o comezo do fin para a raza humana. Un frío sábado de febreiro.
Bueno, imaginades vos eso, que Orson Welles pudiera estar observándonos. Pois fai 80 anos un programa de radio facíano aproximadamente unhas 40 persoas. Eran músicos, actores, presentadores, guionistas. E hoxe, pois a verdade é que somos bastantes menos. Pero bueno, a paixón por comunicar e por compartir non cesa. A imaginación é o motor de todo e hoxe máis que nunca a radio é eso, imaginación e poder.
Like you, and
Decía gran Marilyn Monroe cando lle preguntaron se era verdade que non levaba nada posto nunha entrevista para a revista Playboy, e ela contestou: non é certo que non tuvera nada posto, tiña posto a radio. O sea, xa, que xa sabedes. Porque, como decía un locutor de radio moi famoso, a radio non é só escoitar a vida da xente, senón, sobre todo, escoitar a vida dos demais. Para iso, xe contaremos dentro dunhos minutiños, máis ben segundos, despois de falar aquí un pouco máis de como vai a semana, a Raquel Saavedra. É unha estudiante da Universidade da Coruña, está en moitísimas comisións da universidade, eu a verdade que xa non sei cantas, son consellos de goberno, claustro, estudia, traballa, e hoxe está na veleta. Raquel, estás por aí?
Estou por aquí, sí. Bons días, Brais, bons días. Gracias.
Moi boas tardes, Raquel. Que tal? Como vai a vida?
Vai indo, pues, tío.
Vai indo que non é pouco. Que che parece a nosa radio? Recórdache bastante a túa casa, supoño, non?
Pareceme acolledora, sí. Pareceme quentiña como a miña casa, sí.
Sí, sí. A verdade é que é algo, vamos, que eu nunca me imaginaría, pois, poder transmitir un programa de radio en pixama, tomando un cafeciño. Non sei se ti estás na mesma posición, tomando café da tarde.
Neste momento cunha infusión, pero si, eu tampouco imaginaba xa nin sequera estar na radio falando destas cousas, imagínate.
Moi ben. Pois, bueno, antes da entrevista, que sepades ointes que hoxe Raquel está aquí, entre outras cousas, porque está moi metida no tema das comisións académicas. Ela mellor que ninguén, pois, para falarnos un pouco desa micropolítica interna nestes tempos en que, a verdade, vamos todos un pouco a remolque do presente, da actualidade, non? Está sendo bastante complicado, supoño, adaptarse a estes vaivéns da realidade, non, Raquel?
Sí, é complicado, xa é complicado para todos, non? Pero sí, vivilo dende a posición do alumnado está sendo bastante complicado. Pero bueno, vais levando.
De acordo. Antes de pasar aí a chicha, quero, por favor, que veñas connosco a dar un pasexo por unha sección que nos encanta aquí na veleta, que se chama Introinspección. Pues bueno, esta introspección, Raquel, os ointes que non sepan de que vai, que seguramente serán a maioría, basase máis que nada en que nos poñemos unhas intros, unhas cancións que acompañan a cabeceira desas series que nos fascinan, e vos tedes que adiviñar, pensar que é mellor, a introspección ou a serie, porque moitas veces é así. Así que vou vos poñer unha canción que serviu nun capítulo desta serie que tedes que adivinar de intro. Para min é unha canción abraiante. A ver se sabedes nos 15 primeiros segundos a quen pertence.
La ciudad se llama Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado.
Pues sí, aqueles que dixestes Breaking Bad, sen dúbida alguna, acertastes. Esta canción está feita e tocada por Los Cuates de Sinaloa. Breaking Bad, para aquelas persoas que non saben de que vai, é o periplo vital dun profesor que nun matrimonio e nunha vida sofocante decide, despois de coñecer que está enfermo de cancro, que se vai dedicar a cociñar metanfetamina cun antigo alumno bastante yonqui tamén, Recomendo a calquera persoa que guste moito esa evolución dos personaxes nunha serie, pois que a vexa. Ti, Raquel, víchela?
Eu non, así que será o meu recomendado para esta noite, seguramente xa.
Moi ben. Bueno, eu tenche que avisar que os primeiros capítulos de Breaking Bad son bastante sosegados, pero se lle das a oportunidade a partir do terceiro capítulo, eu creo que como trama policial, trama de gángsters, etc., é unha das mellores. Hai xente que odia Breaking Bad, eu non o entendo, pero recoméndoa, como non. E agora vamos pasar a un pedazo de canción. A mí gustame darlle un pouco de reviravolta a esto das intros. E vou poñer outra intro, bueno, eu non, vai poñer o noso técnico, como non, Jorge Delgado, que saludo aquí desde a peixeira virtual, vai nos poñer unha canción que, a ver se adivinades a que serie pertence, vale? Imos alo, Jorge.
Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border files and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the bridge and the gully and the river and the stacks. Well, on a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black.
Pues sí, tedes razón. Esto é Peaky Blinders. Esta versión, bueno, o grupo que compuxo esta canción chámase, se non me lembro mal, algo así como Nicky Cave and the Bad Seeds. Este era a versión en directo do grupo, que por certo son moi vos, que os recomendo. Fixeron esta versión en directo en Berlín no 2018 nun concerto abarrotadísimo, cando todavía se podía ir aos concertos ao aire libre e xuntarse moita xente unha o carón da outra. E non sei se coñeces Peaky Blinders, Raquel.
A teño comenzadísima esa serie, boísima esta peza musical, claro que sí.
Moi ben, eu para min teño que decir que non son un experto en series, ni moito menos, pero estas grandes produccións teñen algo que a min enganchanme bastante. Estas series históricas, así que non sei se é verdade ou non o que sale, hai que decir que os gángsters que aparecen en Peaky Blinders tiveron a súa raíz, estiven investigando un pouquiño, e sí que é verdade que había unha banda callejera en Birmingham que lle chamaban Peaky Blinders, pero en realidade non era unha banda só, sino que lle chamaban así a maioría pois, de delincuentes, de vagos e maleantes, como se decía antes, ¿no? Aquelas persoas pois que delinquían sí ou sí, ¿no? Espero que vos gustaran estas dúas intros, que as teñades na vosa carpeta de intro inspección. E agora vamos a pasar un pouquiño xa de coloquio sobre cine e series. E aí xa Raquel terá moitas cosas que decir, pero antes, a ver se adivinades de quen é a conversación que vamos a escoitar a continuación. E a conseguinte canción que vai despois deste maravilloso diálogo que é, para min, dos mellores do mundo mundial. Imos alo, Jorge, dalle caña.
¿Y cómo puedes llegar a ser rey?
Ah, no es así. Mira, el rey siempre es rey, ¿vale? Todos siguen siendo lo que son.
Tío, tú estás alucinando. No estoy muerto. Estoy en la nave espacial Enterprise, ligando con Yeoman Ran, mientras vuelve la gloria. Del bloqueador Talos 4, como se llame.
¿Qué te crees que son esas chispas y toda la pesca? El teleportador te destroza, tío. Rompe tus moléculas y huesos. Te están haciendo una copia. El que sale
tío, tú estás alucinando. No estoy muerto. Estoy en la nave espacial Enterprise, ligando con Yeoman Ran, mientras vuelve el andoriano del bloqueador.
Bueno, seguimos aquí, ¿no? 103.4 da frecuencia modulada. Se estaba desescoitando, poniendo a orella. A verdade, a mí costume moito. Esto era unha odisea en forma de diálogo que era de Breaking Bad. Nun momento así de bastantes sustancias polo medio, estas dúas personas estaban falando un pouco do que os frikis chamamos frikismo en estado puro. Bueno, Raquel, que series che molan a ti mogollón, mogollón, mogollón?
Bueno, eu son de clásicos para empezar. A primeira que diría que non podo parar de repetir na miña vida é Friends. A utilizo como recurso, como vía de escape todos os días prácticamente. Pero bueno, despois hai outras, non? Hai outras, hai boísimas. Cando descubrín a verdade que as plataformas dixitais para ver as series non poden parar xa, pero bueno.
Bueno, Friends, tú, a ver, si no recuerdo mal, creo que se el primer capítulo fue en 1994. ¿Tú estarías dispuesta a contestar unas pequeñas preguntiñas para saber cómo estás na tua, no sé, cómo llamarle, intención friendliana o algo así?
O nivel de fanatismo que tengo.
Efectivamente.
Sí,
vale, veña, estás na túa marca, non? Estás preparada?
Na miña salsa, sí, dispara que
veña. A ver, esta vai especialmente diseñada para ti. A ver, que personaxe de Friends dixo isto? Abro comillas. Xuro que todos os días me levanto pensando que non quero criticar a máis, pero a xente non colabora. Pecho comillas. Que non dixo? Phoebe, Ross, Rachel ou Joey?
Guau, non me dades máis datos, non?
Non che vou dar máis datos. Tes 3 segundos para responder. 3, era Phoebe, Ross, Rachel ou Joey? 2, 1...
Digo Rachel.
Vale, pois non o dixo ninguén. Acabame de inventar esa frase. E xa ves que o nivel deste locutor é de rastrero para baixo, vale? Xúroche que non volverei a cometer esta estupidez. E agora sí que son preguntas que teñen unha resposta real, vale? Ti sabes que Bruce Willis participou en Friends nun capítulo polo menos.
Sí.
Sabíalo ou non?
Sí.
Vale. A pregunta é: por que fixo esto de participar en Friends, un machote destos ibéricos que vai sempre ca camiseta manchada e chea de sudor en Friends? A resposta A sería: pagáronlle $1,500,000. A resposta B: perdeu unha aposta. A resposta C sería: era mozo da productora e non lle quedou máis remedio. Que pensas?
Vale, vou dicir A, para arriesgarme, veña.
Que lle pagaron $1,500,000?
Sí.
Pois non, sinto moito, porque perdeu unha aposta, isto é verídico, era amigo de un dos actores, estaban facendo unha película xuntos e apostaron que si esa película non era número un o primeiro a primeira semana en ventas, pois que Bruce Willis se iba aí a Friends a dalo todo. Se ve que perdeu, porque aí está. Bueno, seguinte pregunta. Por agora vas 0 de 2. Bueno, A ver si remontamos. Veña, siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó originalmente a serie? Respuesta número 1, Insomnia Café. Número 2, poderíase llamar también Friends Like Us. Para los que no sepan inglés, como a mí, eso significaría como los nuestros amigos o amigos comanos, más o menos, ¿no? La tercera respuesta, que podría ser correcta, sería Six of One, que no sé verdaderamente cuál sería esa traducción, pero 6 de 1 o algo así. Recuerdo, Cho, Insomnia Café, Friends Like Us o Six of One. ¿Cómo se pudo llamar originalmente a serie, Raquel?
Yo creo que estuvieron valoradas las tres, pero bueno, puedo decir que al final quedóse con Insomnia, después pasóse a Friends. Ya. Diría que no sé, pero creo que valoráronse todas.
Pues muy bien, porque verdad, un bele punto o beleta punto, no sé cómo chamarle, porque la verdad ya no tenemos los premios muy, muy claros, pero es verdad, estuvieron valorándose las tres respuestas, los tres nombres, pero al final acordóse que, bueno, mejor Friends, que más cortiño, más fácil de lembrar, esa está. Muy bien, vale, pues si acertas esta pregunta, que vale doble, ganarías el concurso. ¿Qué te parece?
Punto de euro, dale.
Efectivamente. Vale, ¿estás preparada?
Preparadísimo.
Vale. Tú sabes que en la intro de Friends hay un momento, una escena que están, bueno, varias escenas de feito, que están como chapoteando en una fonte. No sé si te das cuenta. Una sí. Serie que están. Vale, perfecto. Pues, ¿dónde está a fonte que sae na intro de Friends? Hay 4 posibilidades. A primeira sería New York City, o Nueva York para los que no falamos inglés. A otra opción sería esa fonte, clarísimamente está en Ourense. Tercera respuesta, esa fonte es de Estocolmo, pero trasladaron a Ali por expreso desecho de Phoebe, porque estaba encaprichada. E cuarta respuesta, eso fue en los estudios de Warner Bros. Ni era fonte de Nueva York, ni Ourense, ni Estocolmo. ¿Qué decides?
Es la última respuesta.
Muy bien. Mira, aplaudiríache, pero queda fatal. Bueno, din que queda fatal. Yo nunca aplaudí en un programa de radio, pero, inda que esté mal, voy a no hacer. Moitos aplausos. Esto nunca se debe facer, ¿eh? A mí dixéronmo varias veces, pero bueno, como na veleta, facemos o que nos peta, é así. Vale, pois vamos a escoitar a ver si o noso querido técnico, Jorge, nos mete un diálogo que tiñamos preparado por aí que me gusta moito, e a ver si adivinas de que película se trata, vale? Edos 90, a mí encántame. A ver si Jorge nos pone por ahí ese diálogo, ¿vale?
Bueno, háblame otra vez de esos pares de hashish.
Vale, ¿qué quieres saber?
Allí el hashish es legal, ¿no?
Es legal, pero no al 100%. Por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados.
¿Dónde? ¿Bares de hashish?
Sí, verás, el rollo funciona así. Es legal comprarlo, es legal poseerlo y si eres propietario de un bar de hashish, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cacharte. En Ámsterdam, los polis no tienen ese derecho.
¡Joder, macho! Yo me voy allí sin poderlo. ¡Joder, que si me voy!
Lo sé, tío. Eso sí te molaría. Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa?
¿Qué?
Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias.
¿Por ejemplo?
Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París?
¿No lo llaman cuarto de libra con queso?
Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra.
Pues ¿cómo lo llaman?
Lo llaman una royal con queso.
es?
Royal Cookies.
Sí, eso es.
¿Y cómo llaman al Big Mac?
Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac.
Le Big Mac.
¿Y cómo llaman al Whopper? No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas? Get down.
Pues como sabemos, este Jungle Boogie que nos lembra que puedes bailar absolutamente todo. Bueno, vamos a exprimir un poco a Raquel, ya que tuvo a osadía de vir aquí a Veleta a falar de todo un poco. ¿A qué película pertenece este pedazo de diálogo? Por favor, ¿sábelo?
Definitivamente a Pulp Fiction.
Efectivamente, mira, tengo que decir, Raquel, que para mí una de las obras maestras del cine, Quentin Tarantino, chíflame, no sé si a ti te pasa lo mismo.
Pásame exactamente lo mismo.
Sí, bueno, que sepas que estuvimos indagando un poco sobre los teus gustos, contratamos un par de expertos detectives, pasáronos información que también te gusta mucho una serie que se llama Altered Carbon. ¿Es verdad, ¿eh? ¿O pagamos así por nada?
Pagáchedes ben, más o menos.
¿Sí?
Pero...
Vale. Sí, sí. Esa serie, para que no lo sepa, tiene así un argumento bastante, bastante futurista. Bueno, de feito, no futuro, no que las personas con moita pasta, eso sí, no morren nunca, porque levan, corrígeme si me equivoco, como una pila metida no pescozo, en la parte de atrás del pescozo, que va grabando a su vida. Entonces, cuando su cuerpo morre o se desintegra, lo único que fan es cambiar esa pila, meterla en otro cuerpo, y así van viviendo xeración tras xeración, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, de feito, o deshumanizan hasta tal punto que los cuerpos ya no son cuerpos, pasan a ser fundas.
Joder.
Es brutal.
Perdón, estaba me imaginando esa realidad de ahora mismo. ¿Tú, a ti gustaría che vivir para siempre? ¿De ese xeito?
No. A muerte de parte de la vida como descanso merecido. No, para nada. Sería una crueldad, yo creo.
Pues claro, sí. Yo también llegué a esa misma conclusión. Pues vamos a escoitar este tema que estábamos ahora por debaixo, que inda que parece mentira, estuve indagando, parte de esta... de esta gran serie, en la mi opinión, un poco recargada de efectos especiales, pero con un guión muy, muy bueno.
Lucero no aparece y acabadme de querer, porque aquí nos amanece, y acabadme de querer, porque aquí nos amanece.
E agora xa así vamos darlle paso a unha cortinilla, como se dice aquí na radio, unha canción que introduce a sección da entrevista, porque a min non sei a vos, pero a min apetéceme xa entrar un pouco en materia para que Raquel se achegou hasta os nosos estudios virtuais, así que vamos darlle caña a ese James Brown, a ver que nos dice. Ahora sí, muy buenas tardes, Raquel. Estamos entrevistando a Raquel Saavedra, que es parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Coruña. Ella es representante del alumnado, está estudiando Educación Social. Es una de las personas pues, más activas que conozco a nivel académico, por lo menos, del alumnado. ¿Qué te parece radio, Raquel?
Buenas tardes outra vez. Moi ben. É unha experiencia nova para min de todo. Bueno, preparada para a entrevista. Gustoume moito o temazo vale. Introductorio, debo de decir.
Sí, a verdade é que é un tema, vamos, que sí, moi potente. Non sei se che fixeron máis entrevistas estes días co tema pues, de como se está baleando, como se está acabando todo, porque debe ser un auténtico, digámoslo claramente, un auténtico follón, ¿no? O tema na universidade.
Sí, de feito, bueno, fixeronme só unha entrevista máis para La Opinión, o periódico da Coruña. Nada, o sea, sí que un follón completo, sobre todo porque a incertidume que xera todos estes procesos que levan un certo tempo, non? Deixan de vacío informacional a todos os estudiantes e as estudiantes, non? Entón, lévase sobre todo isto mal. A incertidume levouse mal, pero bueno.
Xa. Entendo, bueno, para nosos ointes teño que decir que eu non fun ningún visionario, ni moito menos o querer entrevistar a Raquel, senón que foi en vexa da mala, porque me enterei que a querían entrevistar doutros medios de comunicación e dixen, bueno, coñecendo a Raquel, seguramente se apunte, así é como pasou realmente, o sea, non vou a mentir. Pero bueno, a mí gustaríame saber como lle explicarías a aquelas persoas que nos escoiten, alumnos ou non, que significa ser representante do alumnado e si serías capaz de explicarlle como é, en que consiste eso de estar nunha comisión ou nun consello de goberno, etc.
Vale, pois o primeiro que lle diría sería que o mundo da universidade é como un microestado, non? E ten o seu goberno. Dentro de cada centro, ti entras, non só hai profesores e alumnados, senón tamén hai unha parte de dirección, unha parte de decanato. E a partir de aí tamén hai profesores que representan e hai alumnado que representa. Despois, do conxunto de centros e facultades, que como saberedes, ou pois alguén non o sabe, a UDC ten o campus de Ferrol e o campus de Coruña. Pero de todos desos dous campos, sae unha representación xeral, non, da UDC, que sería o claustro. Aí estaría o reitor, estarían profesorado, pedeipas, tamén está alumnado. Por este organismo, pasan decisiones tan importantes como, por exemplo, os cambios dos estatutos, que non é pouca cousa. Ter representación neste tipo de órganos é sumamente importante, non? Tamén está despois o Consello de Goberno, que é como un órgano máis reducido do claustro, que se extrae de aí do claustro, reúnese con rectoría e aí tómanse unhas decisións pois un pouco máis menos afondadas, máis superficiais, por así decirlo, pero sin duda importantes. As reunións que tivemos agora, a polémica reunión do 22 de abril e así, foron precisamente saídas dese concello, non? Importancia de ser representante de estudiantes, ten todo o peso, porque ao final, aínda que eles leven a batuta e teñan esta posición, non somos a masa, temos tamén peso, temos tamén poder de decisión. Entón, por outros medios, é moi difícil conseguir cousas.
Xa, eu, cando me estabas falando de todo ese entresixo de non sei, de comisións e tal, supoño que hai moita xente que non é capaz de imaginarse o como se chega hasta aí. Quizáis hai xente que pensa que para ser representante do alumnado hai que, non sei, facer casi unha tesis. Supoño que os docentes, aqueles alumnos que o desexen, que fan? Preséntanse, acceden libremente ou teñen que seguir algún tipo de procedemento especial?
A ver, é moi, moi fácil e moi básico, non? Hai eleccións cada dous anos. En esas eleccións preséntase quen quere, non tes por que ter, simplemente tes que ser alumnado, nada máis. ti presentaste, despois se cubren as prazas, ven, xa estás dentro, e sen hai un exceso de presentación con respecto ás prazas que se ofertan, pois hai unhas eleccións. A partir de aí, pois, se sales e decido ben, e senón, pois tamén, e quedaste dous anos no teu posto.
Eu imagínome nesa reunión e tal, e ao final debe ser un pouco pois como todas as reunións, non sei, traballos, etc., que te vas a enterar un pouco dos cotilleos, que ves como discuten tal profesor con tal profesor ou tal alumno con profesor, e ao final non deixa de ser un grupo máis dentro da universidade, non é algo tan afastado do que pode ser, eu que sei, movemos moitas veces os ministros, etcétera, e decimos, wow, estos están aí facendo cousas extraordinarias, e moitas veces, non sei, é a miña impresión, que non nos movemos, non nos enteramos de cousas como alumnos, etcétera, por ese medo, non? A estar en comisións de goberno que non sabemos ben que significa.
A ver, eu diría que para estar nestes postos e que tes que ter como un pouco de conciencia de que estás aquí, non? Estas cousas fanse voluntariamente, pero aínda así, como todo voluntariado, necesitase un pouco de responsabilidade, non? Entón, iso sí que é importante, estar para estar, non para pasar o rato. Traballase, leva horas de dedicación. Pero bueno, igualmente o que distí, somos un órgano humano cos defectos e coas cousas que a todos nos caracterizan. Non ten nada de especial.
Vale, vouche pedir agora que te molles un pouco e me digas como ves tú esta adaptación a nivel xeral, da universidade á situación que temos actualmente con esto da pandemia, esta incertidume. Como ves tú? A nivel personal, xa non te digo como representante, porque sei que me serías igual máis políticamente correcta, perdón, pero a ver, como persoa, como estás vivindo esta situación que seguro que é complicada para ti e para todo?
Queres que che fale das universidades en xeral ou da Universidade da Coruña?
Imos comezar, se che parece ben, polas universidades en xeral, e despois, ¿no? De máis a menos, pero bueno, tú eres libre como vento, Raquel, así que digo que queiras.
Vale, eu, nada, o caso máis coñecido, obviamente, é o da UDC, ¿no? E despois os que coñezo máis así de preto é o resto das universidades galegas. Pero ainda así, máis ou menos, o panorama nacional creo que viviuse da mesma maneira, ¿no? Adaptación ás universidades, bueno, houve moitos temas e moitos debates sobre a mesa, viviuse o de pedir que a finalización do curso, a liquidación do curso, pediuse aprobado xeral, pero despois, bueno, tras moitos debates, o alumnado decidimos que queríamos manter as clases para poder obter as competencias necesarias nun futuro, ¿no? Entón estivemos pelexando desde aquela para que se desen as condicións máis adecuadas. Que pasou? Bueno, houve moita loita, porque tamén o profesorado, o sea, ninguén estaba preparado para vivir esta situación de pandemia, non? Entón, adaptación do profesorado ás TIC, adaptación do alumnado tamén ás TIC, descoñecemento, ter que cambiar todo a túa metodoloxía para adaptarte a esta nova situación non é fácil para Eduardo, para ninguén. Entón, bueno, foi lindo, fomos tendo diversas reunións, non? Nos, no meu caso, no noso caso da UDC, sí que tivemos varias reunións con os vicerreitores e co rectorado. Bueno, foron recollendo as diversas casuísticas e problemáticas do alumnado. Constame que estaban enterados, o que pasa que non se pode tomar decisións así a lixeira, non? Hai como moitas e diversas opinións e diversas posicións e hai que traballalas entre todos e todas, non? Entón, foi un proceso lento que, repito, que creou incertidume, que creou moito medo, preocupación no alumnado sobre todo. O que máis me preocuparía nesta situación sobre todo foi pois as consecuencias psicolóxicas que pode ter dado isto no alumnado, non? Que sé de primeira man que hai casos con, bueno, ter que medicarse, con situacións de explotar novas enfermidades mentais, ansiedade, estrés, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que más me preocupa, lo que más nos preocupa a todos.
Con respecto a esto, mira, pareceme un tema interesantísimo eso de que estás falando. De feito, eu creo que agora se está empezando a estudar como nos afecta este encierro, ¿no? Como nos afectará no futuro tamén, porque isto non rematou, por suposto. E quería che preguntar se coñeces as declaracións do representante das universidades a nivel estatal, claro, porque é Castells, que dixo algo así como unha demanda dos alumnos eran poder voltar aos seus pisos de estudiantes, por exemplo, ou onde estuveran antes da pandemia, para recuperar pois libros, para recuperar material, apuntes, etcétera. E Castells, non lembro as palabras exactamente, pero dixo así que, vamos, que antes de irse do piso a lugares máis divertidos, dixo así, eso sí que o dixo textualmente, terían que haber pensado un pouco máis o que se tiñan que levar. Que opinas sobre isto? É bastante polémico, a verdade.
Para non, sinceramente, deixanos nunha postura un pouco de vergoña, non? Porque é tratarnos como nenos pequenos e nenas pequenas. Básicamente, sí que é certo que despois se escoitas máis a entrevista e tal e cual, o razonamento que ten este señor, sí que é certero, non? Porque, bueno, estamos nun momento de pandemia e hai que adaptarse ao que diga o Ministerio de Sanidade, de Interior, etc. Pero, igualmente, hai que partir da base de que empezamos todo isto sen saber que iban a ser máis de 2 semanas. Claro. Ninguén sabía que íbamos a estar 3 meses, ninguén sabía que íbamos a rematar o curso nas nosas casas. Non sabíamos que non íbamos poder voltar ás clases para facer os exames. Entón, nese sentido, non nos poden culpar a nós de movernos sen o material correspondente tamén. Entón, un
sí,
pouco de
sí, claro, é que agora mesmo na miña mente imagínome pois a un estudante que vive con 3 persoas máis que lle están dicindo que hai un estado de alarma, cando se vai a casa dos seus pais ou da súa familia ou de quen sexa, no, colle os apuntes porque dentro de 3 meses igual sigo na casa, pois evidentemente sería moi difícil que alguén soubera que iba a pasar isto. Tú crees, Raquel, que hai un prexuicio por parte xa non da sociedade, senón máis, non sei, de algunhas persoas sobre o alumnado que só quere sair de festa ou realmente faz un alegato e defensa que sei que seguro que sí de esa posición do alumnado como algo moito máis serio? Porque, que opinas de
iso? Creo que nestes días estivos amosando e demostrando que precisamente o alumnado temos máis nivel madurativo do que pensan, non? Sí que é certo que hai un prexuizo xeralizado de cara ao estudantado, que somos iso, pois nos interesa solo irnos de fiesta ou consumir alcohol ou etcétera, non? De feito, incluso hasta custa atopar un piso cando dis que eres estudiante. Con os prexuizos mesmos te din, é que non me gusta que se monten aquí festas, é que queremos que se xa un lugar. Pois mira, de feito, agora mesmo estás amosando que eu son estudiante, estou na miña casa, é máis ruido fan os veciños que eu. Entón, bueno, habería que mirar en cada caso, non? Nestas reunións do Consello de Goberno e de, bueno, todas as que tivemos, sí que se demostrou con creces que a madurez do estudantado é superior, moi superior ao prexuízo, obviamente.
Claro, é que a nivel social todo isto dos prexuízos actúa dunha forma sibilina. Non somos capaces de diferenciar pois o grao da palla moitas veces. Tú, como ves, ao principio do programa falábamos da Guerra dos Mundos, desa historia, non sei se escoitaches, de la tragedia de Quito, chamábase, esa historia es real. Pódense considerar tanto al primeiro programa de Orson Welles como moitas outras as primeiros fake news, esas noticias falsas. Xa sei que mola máis decilo en inglés, pero a min gústame tamén decir as cousas pues en galego, que tamén teñen a súa beleza, como non. Como levas o tema das fake news e como afecta eso a aquelas persoas que se encargan de facer de nexo de unión entre o alumnado e os órganos superiores da universidade?
Sí, pois, unindo precisamente co tema dos prexuizos, non? As fake news son, eu volo dicir tamén en inglés porque parece, as noticias afectan a todos os niveis, non? Non só nos afectan a nos como alumnados, senón tamén pois aos organismos de directivos da universidade, afectan a todo o mundo. Uh-huh. Bueno, afectan negativamente, sobre todo. Ten repercusións como, por exemplo, o que pasou coa caída de Moodle, etcétera, etcétera, que se dixo que foi...
Contame, porque é un tema que me interesa moito. Muitísimo. Para aqueles ointes que non sepan de que estás falando, Raquel, a semana pasada, supostamente, eu non o sei, repito, eu non o sei se é certo ou non, tú seguramente saberás o mellor, para nosos ointes produxéronse varios ataques virtuais a través de bots a unha plataforma universitaria que se chama Moodle. É así ou non é así, Raquel?
O ataque foi de parte dos bots, non? Realmente, todo isto comenzou con protestas completamente lícitas do alumnado, pero nesa situación, alguén, non se sabe quen, está de mans da policía agora a investigar quen, utilizou bots e fixo que caera.
Unha pregunta, porque sei máis ou menos o que é un bot, pero para alguén que non o sepa, como lle explicarías o que son esos ataques de bots? Porque sona como a Guerra das Galaxias, ¿no? Pero que é eso?
Parece que estamos falando de Robocop, sí. Non, a ver, básicamente sí. o que como actuou, por exemplo, nesta plataforma de Moodle, como unhas entradas repetidas, automáticas, a esta plataforma para que se sobrecargue e non deixe máis paso. Non sei como, non son tampouco informática, tampouco teño moito...
Sí, sí, pero explicaste perfectamente, sí, sí. O sea, que atacaron a plataforma virtual e ademais había unha serie pues, de quedadas virtuais de todo o alumnado para deixar claro que estaban en contra de esos exames masivos, porque a mí pareceme unha paradoxa, non sei se escoitaches por aí, pero por exemplo, a UNED, a Universidade a Distancia, tú tes que ir personalmente a facer os exames. Eso é así, calquera que estudie na UNED tense que desplazar, saberao perfectamente. Pero xa chegamos a unha paradoxa na universidade presencial tan bestia que na universidade presencial agora vais a facer exames virtuais. Eso é, a verdade, que decídeme vos ou se é unha paradoxa ou non é unha paradoxa.
É unha paradoxa, sí, é unha paradoxa, pero realmente é o que dicimos, non? Tras moito falar con todo estudantado e ver todas as casuísticas, ao final hai exames que non son evitables, e que gracias a facelos evitamos que haxa máis carga psicolóxica no alumnado, non? Entón, nestes casos, o único recurso que nos queda é facelo vía Moodle, porque non se pode volver ás aulas. Bueno, vía Moodle ou vía as plataformas que ten a universidade para facelos.
Entendo. A verdade é que nesta situación creo que é un mal menor facer un exame. O que está claro que hai moita xente que di, claro, o contido tense que examinar agora mesmo. Non hai marxe de maniobra real para aportar pues, unhas solucións que contenten a todo o mundo. Porque, corríxeme se me equivoco, ti que estás nunha posición moi complicada, porque en realidade eres a que intermediària entre as queixas das túas compañeiras e compañeiros e esa instancia superior. Como se leva eso?
Levase moi, 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 moi mal. No, levase ben, pero é unha posición moi complicada, porque ti sabes perfectamente, eu podo, máis que ninguén, empatizar coas miñas compañeiras e os meus compañeiros de estudo, pero é que tamén empatizas coas persoas que están intentando sacar a flote a universidade, non? Isto pode ser tanto rectoría como pode ser aqueles profesores e profesoras que están facendo moi ben e que te intentan axudar e mediar nese sentido moi complicado. Como chegar a unha poboación que é de casi de 20.000 persoas? O sea, xa é moi complicado.
Claro, entendo que moitas veces, non sei se é así, é máis unha pregunta. Esa rivalidade entre alumnos e docentes moitas veces é irreal, non? Porque entendo que cando participas, que cando estás aí, non só cando as cousas pois, se torcen e hai grandes catástrofes, senón que hai persoas que están aí que casi cada semana acuden a reunións que igual non sempre son moi divertidas, non sei como é a burocracia académica, pero que estades acostumadas á participación, non? Que é unha palabra clave cando se trata pois, de defender os teus dereitos, supoño.
Sí. A ver, a rivalidade sobre todo contraproducente, non? Contraproducente uh-huh. Porque dificulta máis o diálogo e o diálogo para nós é unha das mellores vías para conseguir que todos consigamos, bueno, pois iso, estar o mellor posible, tanto docencia como estudantado, non? Entón, bueno, esa rivalidade, aínda que pareza que é moita, non é tanta, como ti dís, a única problemática que pode dar é aquel grupo de docencia que non se quera adaptar ás medidas propostas, que non se adapta directamente ao siglo XXI, tamén xo digo, que é necesario o cambio. Entón, nese sentido sí que hai un pouco de, non rivalidades, non de enfado, pero rivalidades non é real, ou sea, somos persoas.
Ti crees que no próximo curso estás en terceiro de Educación Social, o ano que ven rematas xa. Como te anticipas ou como proxectas ese curso? Porque a cousa, a verdade, que non pinta nada ben.
Pinta raro, pinta diferente. Precisamente, vou aproveitar esta pregunta para decir que precisamente agora, máis que nunca, necesitamos representación de alumnado. Sobre todo porque o camiño acaba de comezar, non? Non é o máis importante que podemos facer agora é asegurar que o ano que ven cambien as cousas, que cambien para avaliacións continuas, que cambien para outro tipo de metodoloxías que sexan máis efectivas para o aprendizaxe. Precisamente, bueno, estes meses estivos traballando para poder sacar o curso, pero é que o máis difícil ven agora. Necesitamos o apoio de todo o estudantado.
Moi ben, desde aquí, desde a Beleta, pois recollemos esa luva tirada ao aire. A verdade que bueno, Raquel, aquí sempre terás un sitio onde falar e onde expresarte. A verdade é que eu non sei moi ben como se desenvolverá todo isto, pero agora xa a nivel de persoa, como pensas que levarás a pandemia de aquí a nada? O sea, cal é o teu feedback desta pandemia en 30 segundos xa?
Sí, a casuística é diferente, non? Pero bueno, a miña perspectiva realmente é máis positiva que negativa, non? Eu vexo como unha oportunidade precisamente de iso, de cambio e de mellora, non? De darnos conta de moitas cousas, sobre todo aí.
Pois Raquel, vamos a despedirte xa e vamos a escoitar un pedaciño dunha canción que ti nos propuñas para escoitar. A verdade é que foi tan interesante, estuve tan metido que non me deu sensación de que transcorrera o tempo e xa está rematando o programa. Pois moitísimas gracias, Raquel, xa sabes que a Beleta é a túa casa, se queres decir algo máis antes de despedirte.
Nada, muchas gracias a vos. Espero que se siga con estas dinámicas de comunicación. Que muy bo. Gracias.
Muchas gracias a ti, Raquel. Ya sabes, esta ya tu casa. Vale, pues escoitamos, nada, 30 segundiños de esta canción rapera a muerte. Ya llegamos al final, ¿vale? O sea que dale caña para arriba.
Todos son ataques que no pidan buas caras ni minutos de silencio para que nos codean mata. Amofas hay de dentro y puede servir de arma. Este marzo para Valencia que hay que ver a Rita en falla. Si quieres ganar votos, no rompas a cabeza. Os medios falarán sin parar de Venezuela. Antes marcho para Chernóbil que votar Albert Rivera. Este disco es dinamita.
Pues hasta aquí llegamos, amigos, no 103.4 da frecuencia modulada. Ya sabedes, todos os venres a las 5 de la tarde, te des una cita. Coa Veleta, despois da sexta, se a votades e se non, tamén. Foi un gran placer estar en sintonía con vos e xa sabedes, tedes dereito a ser felices, así que facedeo, por favor.
Cos nosos inimigos, beneficio do colectivo, isto loita de clases non un clube de amigos. EZR contra o capital, tomamos partido na batalla cultural. Co valor, nesta pieza sideral, o noso último concerto. Move as cadeiras, o noso rei emérito non ten que traballar. Como fillo primoxénito son cargos pretéritos. No estado benemérito, cobrarse ni chollar. Ten moito, moito mérito que mexan por nos. Ainda que digan que chove, quedan 2000 anos máis para pagarmos a P9 coas obras do AVE. Xo enxeron nos sus sobres, terrorismo fiscal para toda a lista Forbes. A pelo dinoseto sinala noso camiño como bobo de Rajoy cando fala dos veciños. Que sí, que no, que nunca te decides que ves sendo do PSOE. Goberno IBEX, rapper combativo, pura dose de skills. Aquí no nos treme o